Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores. Efectivamente, por fin é mércores, día de programa, día de Sons de Utopos, e estamos xa na segunda parte do programa, no que é a cara B, esas caras B dos afamados e coñecidos discos de vinilo, onde atopábamos, bueno, pois, grandes sorpresas, ás veces tesouros agachados, non? A parte do tema, bueno, que normalmente se radiaba, se coñecía, pois nas caras B sempre estaba guardado ás veces o mellor, non? O mellor, o máis persoal do artista. Bueno, pois nos estamos na cara ben do programa, xa na segunda parte, e, bueno, hai nada, hai pouco, tivemos un convidado que nos chegaba de Andalucía. Falábamos hai pouco, pois, con Albertucho, de que co seu novo proxecto, Capitán Cobarde, e, bueno, estaban antes das eleccións andaluzas, non? E o home sacou un disco, hai pouco, que case ten un tema absolutamente profético, non? E, bueno, o tema chamase así, Vergüenza, e soa así deste xeito. Vamos a comenzar con el, xa para falar despois de outras cousas que van vir dentro de nada, este a local musical de Oleiros. Vergüenza, Capitán Cobarde, así soaba.
Vergüenza, vienen a caballo los señores de la muerte que pisaron nuestros brazos, vienen vacilando con la lengua cortijera, patria rancia que envenena, vienen de la mano de los nietos del fascista, ahora sacan pecho y las flores agonizan. Vergüenza, vergüenza. Es un diamante hecho de Alzheimer galopante y se lo olvida lo de antes, toda la fatiga que pasaron, nuestra gente queda ausente y el presente nos humilla. Llora la memoria de la vieja Andalucía y yo le temo cíclico del tiempo, arriba la cadena que tantas veces ya a nuestra libertad le cortaron la trenza. Tontada, consume y duerme. Y yo le temo a lo cíclico del tiempo, arriba la cadena que tantas veces ya a nuestra libertad le cortaron la trenza. Y yo no quiero ni el miedo al forastero, ni la inculta violencia que más que miedo da.
Vergüenza,
Así soa Vergüenza, unha das últimas cancións de Albertucho co seu novo proxecto Capitán Cobarde, e que, bueno, estaba dedicada a algo que él, pues, non causaballe, pues iso, vergoña, non? Esa ascensión da ultradereita na súa terra en Andalucía, e que él plasmaba, pues así, cun fermoso videoclip, pues que está en plataformas YouTube e demais. Vergüenza, Capitán Cobarde. Bueno, pues dentro de nada tenemos aquí en Oleiros, pues nun lugar magnífico como é os Xardíns das Torres de Santa Cruz, pues un microfestival moi fermoso que une, pues, o que o fermosísimo da olería, de todas eses tesouros agachados que están, pois, no Museo dos Oleiros. Diso falábamos, os tesouros agachados nas caras ves dos discos, non? Pois aquí temos un tesouro agachado que o Museo dos Oleiros José María Caidera, pois é o mellor, penso que o mellor museo de olería de toda Europa, e bueno, con moitas pezas tamén de época precolombina de América, e que é unha xoia que moitos descoñecen, non? E que temos aí, pois, como se soe dicir, pois témola aí a tiro, prácticamente nada, a tiro de pedra, a carón da casa, e que é moi, pero vamos, urxente, necesario visitalo, non? O Museo dos Oleiros. E para dalo a coñecer, o Museo dos Oleiros, pois, entre os máis novos, entre a mocidade, pois fixeron, digamos, unha especie de unión entre o Museo dos Oleiros e a casa da e as casas da mocidade para facer, pois, un microfestival onde unir, pois, iso, non? Dar a coñecer o Museo dos Oleiros no seu entorno, incluso con visitas guiadas, e a vez, pois, dar saída tamén a eses grupos da nosa mocidade, eses grupos musicais que teñen tamén moito que ensinar, non? E daquela de aí, pois, xurdiu As Tardes do Alfar, un microfestival que comezou o ano pasado, este mes de xullo vai ser xa a súa segunda edición, e que, bueno, pois nos vai estar todos os xoves, a partir, normalmente, a partir das 8 da tarde, pois a grupos locais, tanto de Oleiros como a da nosa contorna. E o primeiro día vai ser o 7 de xullo, e vai a comezar un pouquiño antes, a 6 da tarde, porque van a actuar aí dous grupos, Black and Blue e Peña. Despois, o 14 de xullo, xa a 8 da tarde, que vai ser o horario habitual, pois teremos a actuación do grupo Superglue. O día 21 de xullo, ás 8 da tarde, estará a banda Another Wasted Year, que xa falamos con él aquí en Sons de Utopos, e o 28 de xullo, tamén ás 8 da tarde, teremos a Moura. Pois nada, entrada vai ser gratuita até completar o aforo, será, pois iso, todos os xoves no Alfar das Torres, alo no Xardín das Torres de Santa Cruz. Haberá, pois xa digo, oportunidade de visitar o museo e de disfrutar, pasar unha moi boa tarde de verán, pois coa mellor música local do momento, unha, xa digo, magnífica iniciativa. Pareceme xenial As Tardes do Alfar, que une iso, non? A olería, a nosa arte, tradición e a nosa música, música local. Pois ben, xa repasando un pouquiño do que tivemos aquí por Oleiros, pois como non tamén salientar os traballos de grandes artistas, como por exemplo o cantautor Félix Arias, que estivo na presentación do libro de Olga Lucas, Las Hijas del Exilio, pois o venres pasado na fábrica, e que fixo unha grande actuación, e bueno, penso que foi un broche de ouro para un acto realmente importante, e destes actos que culturais que se diferencian do que hai no resto, non? Que hai dos que suele haber normalmente por aí. Pois ben, de Félix Arias destacamos, pois, tamén unha peza inédita que nos deixou para estrear aquí en Sons de Utopos, e que chamase Ruínas Interiores. Ele, Félix Arias.
Que si no un aguacero, que si no un libro abierto, que si no el seco dolor al caer, sonido en el suelo. Con su navaja de hielo, con su vestido de viento, con el cuerpo abierto por dentro y luz entre telas. No salté del rascacielos para no echarte de menos, y así meciéndome llegué hasta ti sin casi quererlo. Canastillos violetas en el cenit del desierto, porque tú manchaste de luna el salón y ya no te quiero. ¿Qué me das si te lo cuento? ¿Qué riquezas llevas dentro? Para mí, que soy tan pobre, que soy tan pobre. Que si no un aguacero, que si no un libro abierto, que si no el seco dolor al caer, sonido en el suelo.
Pues así soaba Félix Arias, y esta é unha das súas últimas creacións, e todos podemos pois apreciar o seu bo facer pois o pasado venres no Auditorio da Fábrica. E outra muller que tamén estivo no Auditorio da Fábrica presentando o seu último traballo foi Bea Adestrella, que nos ofreceu un magnífico concerto presentando o seu libro disco Mareira. Pois desa Mareira destacamos agora esta peza que leva por título Soños Compridos. Bea Adestrella, Mareira.
Que acontece no mundo que me faz pensar na vida? Fiquei en min, nos meus sonhos, en vivir. A rapaza da aldea, a filla de estrela, abrazada a guitarra, a música no meu machín. Son muller cos pés na terra, con latexos de xustiza e liberdade. Soñando caí al mar, brindando por ti e por mí. Ancellos de vivir, ancellos de sentir, ancellos de esperanza, soños cumplidos. Ancellos de vivir, ancellos de sentir, ancellos de esperanza, soños cumplidos. A rapaza da aldea, a filla de estrella, que vivo, vivo no que eu canto. Canto porque eu sinto, e sentindo canto. Anseios de vivir, anseios de sentir, anseios de esperanza, sueños cumplidos. Anseios de vivir, anseios de sentir, sellos de esperanza, sueños cumplidos.
Bueno, pois con Bea de Estrella e xa agora con a coa nosa sintonía dos Mambo Jambo con este Dizzy, despedimos xa o programa por este mércores 22 de xuño. A vindeira semana será xa o último programa de Sons de Utopos, despois chegará o verán, tempo, bueno, pois diso de alternar, de estar aquí na radio, pois primeiro un para que outro tome vacacións, despois o contrario, en fin, a dinámica propia da estación. Polo tanto, pasade moi boa semana, disfrutade das lumeiradas do San Xoán e nada, escoitámonos xa por no último programa de Sons de Utopos o vindeiro mércores, será 29 de xuño. Mentres tanto, disfrutade xa do verán. Deica logo!